Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 19-июнь жума таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште көп деле талкууланбай экинчи окууда кабыл алынды.
Мыйзам долбоору бул ашыкча.
Кыргызстанда коронавирусу жуккандардын саны улам көбөйүп, бейтаптар кошумча ооруканаларга жаткырылууда.
Ошол вирустун санына да жараша улуктуу, сапатына да жараша.
Кезектеги окуу жылы аяктап, бүтүрүүчүлөр сынактарын тапшырып жатышат, бирок быйылкы жыл билим берүү тармагы үчүн дагы өзгөчө болуп жатат.
Карантин албетте пландарыбызды бузду.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, акыркы кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин басым сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулунан COVID-19 аныкталды. Бул тууралуу Ибрайым Нуракун уулу Facebook-тагы баракчасына жазды. Цитата: урматтуу кесиптештер, ушул дем алыш күнү температура болгонума байланыштуу үйдө отуруп иштеп жаткам. Эртең жумушка чыгаар алдында текшерүүдөн өтсөм, бир аз мурда эле доктурлар анализимден COVID-19 аныкталганын кабарлашты. Буга байланыштуу дагы 14 күн үйдөн чыкпай иштемей болдум. Мени менен жакын байланышта болгон жогорку кеңештин баспасөз кызматындагы башка кесиптештерим дагы аралыктан иштөөгө өтүүдө деп жазды. 18 күнгө карата коронавирус жуктургандардын жалпы саны Кыргызстанда 2650 адамга жетти. Кечээ 73 жаштагы эркек вирустан каза тапты. Ушуну менен эле жуктуруп алган 31 адам каза болду. Бир сутка ичинде ооруканадан 32 бейтап сакайып чыгып кетти. Анын ичинен Бишкек шаарынан 11, Чүй облусунан 12, Ош шаарынан 3, Ош облусунан 4, Жалал Абад облусунан 1, Баткен облусунан 1 бейтап айыгып 18 июнда үйлөрүнө чыгарылды. Жалпы айыккандардын саны 1933 адам. Ушул тапта стационарда 693 бейтап бар, 38 адамдын абалы оор, 6 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жогорку кеңеште 18 июнда Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Эркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун угуп, комиссиянын корутундусун жактырды. Суроо жооп учурунда депутат Рыскелди Момбеков депутаттык убактылуу комиссиянын корутундусунун дагы укуктук негиздерине кызыкты.
Токтом долбоорунда минтип жүрөт да, күбө катары суралган жарандар Телебаевдин, Сопоковдун көрсөтмөлөрүндө фактылар, анын катарында Азаттык медиасы мекен журнал Токтомдун Саймаевдин өлчөмдө акча каражатын алгандыгы тууралуу көрсөтмө боюнча укуктук баа берилсин дейт. Кантип эле Сопоков күбө болуп, Токтохунов кылмышка шектүү болуп калат.
Комиссиянын төрагасы депутат Талант Мамытов корутундуда шектүү деген сөз жок деп түшүндүрдү. Ал жерде көрсөтмөлөр негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укуктук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болуп жатат. Ал текшерүүлөр тергөөнүн жыйынтыгы менен гана аныкталат, деди Мамытов. Депутаттын суроосуна жооп берген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгынын башчысы Самиден уулу Сагынбек журналист Токтокуновго Саймаити акчаны күбөлөрдүн көрсөтмөсү боюнча Стамбулда 2019 жылы июнь айларында берген деп билдирди. УКМК журналист акча алганына күбө деп эки адамдын негизи жок видео көрсөтмөлөрүн жарыялады. Күбөлөрдүн бири Эркин Сопоков, ал Стамбулда башкы консул кезинде Саймаитиге Кыргызстанга тиешелүү дипломатиялык номер тагылган автоунанын бергени жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн кармалып УКМКнын тергөө абагында отурат. Токтокунов Саймаитиден акча алган деген маалыматты толук четке кагып, анын карандай жалган экенин билдирген. Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги муну журналисттерде каралоо деп баалаган болчу. Германиянын прокурорлору былтыр Берлинде грузин жараны Зелимхан хан Хошвилинин өлтүрүлүшү боюнча Орусиянын Вадим К аттуу жаранына айыпташты. Прокурорлор орус жараны киши өлтүрүү жана курал жалак мыйзамдарын бузуу беренелер боюнча айыпталып жатканын, хан Хошвилинин көзүн тазалоо буйругу орус өкмөтү бергенин 18 июнда билдирди. Аны улай немис тышкы иштер министри Хайко Маас Орусиянын Берлиндеги элчиси министрликке чакырылганын жана ага Германиянын бул маселе боюнча позициясы жана алдыдагы чаралар тууралуу маалымат берилгенин айтты. Кезинде чечен жикчилеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташууга өткөн 40 жаштагы Зелимхан Ханхошвилинин 2019 жылдын 23 августунда Немиш башкаласында атып кетишкен, кылмышка шектүү катары Вадим Соколов аттуу адамдын паспортун алып жүргөн орус жараны кармалган. Кийинчерээк ал кишинчини катуу жөнү Вадим Красиков экени маалым болгон. Беллингкат иликтөөчүлөрү Ханхошвилинин өлүмүн Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштуруп ишке ашырганын билдирген. Орус президенти Владимир Путин анын мыка чыгган кор деп сыпаттап, ал изилдөө болгонун, бирок Москваны өлтүрүүгө катышпаганын айткан. Ханкошвили үй бүлөсү менен Германияга көчүп келгенге чейин Грузияда ички иштер министрлигинин террорго каршы бөлүмүндө иштеген жана 2012-жылы Лопото капчыгайындагы жоочуларга каршы атайын операцияга катышкан. Арменияда конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган жана ири суммада пара алган деп айтылып жаткан мурдагы президент Роберт Кочарян 4 миллион доллар көрүү менен эркиндикке чыкты. Экс президенттин бөгөт чарасын өзгөртүүдөн баш тартуу тууралуу чечим буга чейин адвокаттардын даттануусун бейшемби күнү өлкөнүн апелляциялык соту канааттандырды. Башкы прокуратура бул чечим боюнча даттана турганын билдирди. РБК маалыматына караганда ушул тапта Кочарян Еревандагы медициналык борборлордун биринде дарыланууда. Роберт Кочарян Арменияны 1998-2008 жылдары башкарган. Ал 2018-2008 жылдагы окуялар боюнча камакка алынган. Анда президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразычылык билдирип акцияга чыккан адамдар кууп таратылган. Жыйынтыгында 10 киши өлүп 250 ашыгы жаракат алган. Өкмөт парламенттик шайлоонун ачык жана таза өткөрүүнү камсыздоого тийиш. Мындай пикирин премьер министр Кубатбек Боронов өкмөттүн 18-июнда өткөн жыйынында билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн басмасыз кызматы маалымдады. Өкмөт башчы тиешелүү органдар алдыдагы саясий процесстерге жакшы даярдык көрүшү керек экенин белгиледи. Бүгүнкү күндө парламенттик шайлоону өткөрүүгө байланыштуу маселелер коомчулукту тынчсыздандырууда. Өкмөт жогорку кеңешке шайлоону ачык жана таза өткөрүүнү камсыздоого тийиш, деди Боронов. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Азаттыктын эксперттер талдайт программасы жаңы келе турган өкмөттү өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн эмес, шайлоону бийликчил саясий күчтөр үчүн иштейт деп сындаган. Парламенттин 18-июнунда депутат Жыргалбек Турускулов парламенттик жана жергиликтүү шайлоону чогуу өткөрүүнү сунуш кылды. Парламенттик шайлоо 2020-жылдын 4-октябрында белгиленген.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Талас облусунда жаан чачын жаабайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 26-31, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28-33 градус, Нарында, Ысык Көлдө 19-24, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 28-30 градус болот. Ошентип өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору 18-июнда жогорку кеңеште көп деле талкууланбай экинчи окууда кабыл алынды. Мыйзамдын авторлары долбоор баштапкысына караганда бир топ өзгөртүлгөнүн жана талаптар жеңилдетилгенин айтып жатышат. Бирок коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү мыйзам жумшартылды деген менен дагы деле катаал чаралар калды деген пикирде. Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Толкууда документ тууралуу 5 депутат сөз сүйлөп, мыйзам боюнча бир да суроо жок болгон жок. Долбоор добуш берүүгө жиберилип, түштөн кийин экинчи окууда кабыл алынды. Ага 89 депутат макул, 9 каршы деген добуш берди. Сессия учурунда жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко жыйында өкмөттөк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө ала турчу мыйзамды саясий буйрутманын негизинде кабыл алынып жаткан документ деп атады.
Большие вопросы должны быть.
Бүгүнкү күндө отчеттуулук жөнүндө суроолор отчетту ансыз да ар кайсы органдарга ачык айкын берип келе жаткан өкмөттүк эмес уюмдарга эмес, насыялык жана гранттык каражаттарды эң көп колдонгон ачык айкын эмес мамлекеттин өзүнө коюлуш керек. Реалдуу ушундай суроого жооп бергендин ордуна жөн эле алагды кылган кошумча бюрократиялык тоскоолдуктарды жаратуу аракети көрүлүп жатат. Бул мыйзам долбоору кабыл алынбашы керек деп эсептейм.
Социальную нагрузку на сегодня.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Дастан Бекешев мыйзам кабыл алынса, ал өкмөттүк эмес уюмдар менен иштеп, аларга теле кызматтарын көрсөткөн ишкерлерге да кесепети тиерин эскертти. Эл өкүлү Карамат Орозова болсо, сөз болуп жаткан уюмдар гранттык каражат менен мамлекеттин колу жетпеген социалдык маселелерди чечип келатканына көңүл бурду.
Ачыктык деп айтып атасыңар, булардын ачыктыгы бар. Салык төлөөчүлөр жок экен, булар салыкты дагы төлөйт. Учоттогон барет. Ошондуктан мен айтып атам, бул мыйзам вообще туура келбейт. Ошондуктан бул мыйзамды чакыртып алган оң болчу.
Өкмөттүк эмес уюмдардын ишин тескеген эки мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор 2019 жылдын 31 декабрында коомдук талкууга коюлган. Быйыл февраль айында каттоодон өтүп 4 мартта биринчи окууда кабыл алынган. Мыйзамдын биринчи редакциясына ылайык коммерциялык эмес уюмдар юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу жыл сайын 1-апрелге чейин маалымат берүүгө тийиш. Ал маалыматтар министрликтин сайтына ачык жарыяланат. Алар өкмөт аныктаган формада отчет берип турбаса жоопкерчилиги каралат. Мыйзамдын негизги автору Бактыбек Райымкулов Азаттыкка мыйзам долбоору экинчи окууга бир катар өзгөртүүлөр менен алып келингенин жана баштапкыга караганда жумшартылганын айтты.
Башында мисалы кайра каттоо дегенбиз, берген сурооларды аны алып салганбыз. Экинчи азыр минуска дегенди бир аз баягы кыйынчылык болбосо деп азыр салыкка деп которду да. Бул мыйзамдын аркасында эч бир баягы күчөтүлгөн бир дагы мындай нормалар жок.
Маалыматка караганда буга чейин өкмөттүк эмес уюмдар финансылык иши тууралуу 2 жыл бою маалымат бербесе, салык кызматы аркылуу сот анын ишмердигин токтотуп койчу. Жаңы мыйзамга ылайык эми ал мөөнөт 1 жылга чейин кыскарат. Укук коргоочу Динара Ошурахунова мыйзам долбоору өзгөртүлгөнү менен экинчи редакциясында деле өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнө тоскоол болчу талаптар киргизилгенин кабарлады.
Эгерде сен отчетуна берет экенсиң, бирок жактырбай же тийип калса эле ликвидация калды. Налоговый алып туруп сотко кайрылып организацияны ликвидизиттегенге ошол шарт калды да ошол.
Өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле үч түрдү: мамлекеттик салык кызматына, социалдык фондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушарын кайталап келишет. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов да ушундай эле пикирде.
Мыйзам долбоору бул ашыкча, бул туура эмес. Уюмдар итак эле отчет беришет. Бул жөнүндө үстүнөн кыйноо.
Ал тапта Кыргызстандагы 170 ашык өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү парламент депутаттарына кайрылуу жолдоп, сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун колдобого чакырган. Кайрылууда документ коммерциялык эмес уюмдардын 4 түрүнө коомдук фонддорго, коомдук бирикмелерге, юридикалык бирикмелерге жана менчик мекемелерге дискриминациялык жана уара кылуучу кошумча талаптарды жарата турганы белгиленген. Демилгечи депутаттардын чыныгы максаты бул акыйкатсыз чечимдерге, коррупцияга каршы чыккан, акыйкаттыкты, теңдикти жана эркиндикти талап кылган уюмдарды жаман көрсөтүү деп белгиленген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда COVID-19 жуктуруп алган 700 адам ооруканада жатат. Бул Кыргызстанда илдет башталгандан бери бир учурда ушунча көп адам ооруканада жаткан рекорддук көрсөткүч. Мындан улам саламаттыкты сактоо министрлиги анализинде вирусу жукканы тастыкталып, бирок оорунун клиникалык белгилери байкалбаган адамдарды үй карантинине алып көзөмөлдөө алгоритмин иштеп чыкты. Теманы кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева улантат.
Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев 17-июндан тартып министрлик коронавирус менен ооругандарды дарылоодо жаңы алгоритм менен иштей баштаганын билдирди.
Мунун симптомдору жок болсо деген, ошо үй шартында дагы өтө катуу тартипте ошол көзөмөл жүргүзүлүп турат. Анткени ошо жергиликтүү медицина кызматкерлери ал жерге ишке тартылат. Күндө ушул аудио дозвон деп коебуз, телефон аркылуу дайыма бир нече жолу ушул ден соолугу тууралуу маалымат алып турат. Экинчиден ал үйгө чыгарылган жанакы симптомдору жок болгон ушул коронавирус жуктуруп алган адамдар өзүнө дагы милдеттенме алып кол коюп берет, тышка чыгып ары бери башка элдер менен жанакындай контактта болбойм деген.
Үсөнбаев ошондой эле учурда ооруканаларда бейтаптар үчүн орундар жетиштүү экенин кошумчалады. Бүгүнкү күндө коронавирус жугузуп катталгандардын жалпы саны 2650 адамга жеткен, алардын 70% ооруну жеңил жана симптому жок өткөрүүдө. Ал эми 18-июнга карата COVID-19 жуктуруп алган 693 адам ооруканада жатат. Бул Кыргызстанда илдет башталгандан бери бир учурда ушунча көп адам ооруканада жаткан рекорддук көрсөткүч. Ушул жуманын башынан бери Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын күнүнө 90 кем эмес катталууда. Адистер ооруну жугузгандардын саны дагы өсө турган болсо, ооруканалар бейтаптарга толуп калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Бул Кыргызстанда Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт кызматтан кетип, анын ордуна Кубатбек Боронов премьер-министрликке көрсөтүлүп дайындалган учурга туш келди. Парламент Бороновдун талапкерлигин 17-июнда колдоп берди. Ушул эле күнү Абылгазиев менен Бороновтун өкмөт аппаратын кабыл алып өткөрүп берип жатканда өкмөт үйүнүн алдында 100 ашык кызматкер менен түшкөн сүрөттү тарап кетти. Интернет колдонуучулар коронавирус күчөп турган кезде өкмөттүн 100 ашык киши болуп сүрөткө түшкөнүн сындап жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Айбар Султангазиев өкмөт мүчөлөрү карантиндин чараларын өздөрү бузуп келе жатканын айтат.
Жанакы коронавирус чын эле жалган экен, андай вирус жок деген. Булар билишет экен, ошон үчүн маска тагынбайт. Эл деген эпидемия болуп атканына ушундай сүрөттөрдү көргөндө ишенбей калат да. Эң биринчи биздин өкмөт тартипти сактабай элге көрсөтүп атат да кандай жүрүш керек. Эми ачык эле чыгып элдин кечирим сураш керек да телевизордон.
Саламаттыкты сактоо министрлиги убагында медицина кызматкерлерине кайрылбай үйдө өзүн билемдик менен дарылануунун кесепети кейиштүү болоорун да эскертип жатат. Мындан улам дене табы көтөрүлүп же респиратордук оорулардын белгилери катала турган бейтаптар 118 номер аркылуу медицина кызматкерлерине кайрылса болот. Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын директору Гүлжигит Алиев вирус алып жүргөн адамдар биринчи кезекте жакын туугандары, үй бүлө мүчөлөрү үчүн кооптуу болушу мүмкүн экенин белгилейт.
Сөзсүз түрдө кооптуу болуп эсептелинет, анткени алардын өздөрүнүн иммунитети жакшы, же болбосо алардын жанагы вируске эми бул ар бир ушул жанагы жуктуруп алганда бул ошол вирустун санына да жараша болот да, сапатына да жараша. Анан адамдын жанагы иммунитетинин канчалык деңгээлде ушул аз же көп экендиге да ошого да жараша болот да. Ошол себептен алар үйдө болушу керек, сөзсүз түрдө үйүндө условиясы болуш керек, чтобы башкалар менен контакт болбосо ушу үйүндө изоляцияда болуш керек.
18 июнга карата Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккан дагы 95 адам аныкталды. 3 ай аралыгында өлкөдө COVID-19 инфекциясын жуктуруп алгандардын жалпы саны 2650 адамга жетти. Илдет жуктуруп алган 31 адам каза болду. Каза тапкандардын ичинен экөөнүн курагы 40 жашка жете элек. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетели. Жогорку кеңеште Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айркен Саимайтеге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын курутундусу угулуп жактырылды. Өкмөт парламенттик шайлоону ачык жана таза өткөрүүнү камсыздоого тийиш. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 18 июнда өткөн жыйында билдирди. Германиянын прокурорлору былтыр Берлинде грузин жараны Зелимхан Хангелишвилинин өлтүрүлүшү боюнча Орусиянын жаранына айып тагышты. Арменияда конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган жана ири суммада пара алган деп айыпталып жаткан мурдагы президент Роберт Качарян 4 миллион долларлык күрөө менен эркиндикке чыкты. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. АКШнын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Джон Болтондун эскерүүлөрүн чыгартпоо үчүн федералдык сотко кайрылды. Вашингтон администрациясы китепте мамлекеттик купуя маалыматтар камтылган, ал жарыяланса улуттук коопсуздукка доо кетерин айтып жатат. Айнура Жикше кызынан кененирээк угалы.
Юстиция министрлиги Болтон мурда макулдашылганда китепти публикация кылуунун алдында текстти кайра текшерүүдөн баш тартып, киреше табуу үчүн сырдуу маалыматтарды өзү билгендей ачыкка чыгарууну чечти деп эсептейт. Арыз Вашингтондогу федералдык сотто каралганы жатат. Ак үй китепте мамлекеттик купуя маалыматтар камтылганын, ал жарыяланса улуттук коопсуздукка доо кетерин айтып келатат.
Джон Болтон мыйзамды бузду. Мыйзам бузулган жатат. Китепте абдан купуя маалыматтар бар. Анын аларды калың элге алып чыгууга уруксаты жок.
Деди президент Дональд Трамп шаршембиде Fox News каналынын суроолоруна жооп берип жатып. 23 июнда жарык көрөөрү пландалып жаткан эскерүүлөрдүн үзүндүлөрүн шаршемби күнү америкалык 3 ири гезит Washington Post, New York Times жана Wall Street Journal жарыялашты. Болтон кеңешчи болуп турган 17 айдагы окуяларды баяндаган бөлүктөрүндө чуулгандуу жерлери да бар. Мисалы, Трамп Кытай лидеринен быйыл күзүндө президенттикке кайра шайланууга жардам сурап, уйгурлар үчүн салынып жаткан лагерлерди оозэки колдогонун жазган. Болтондун айтымында окуя былтыр Осакада чоң жыйырманын саммити учурунда болгон. 18 июнда Бейжиндеги пресс-конференцияда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чжао Лицзянь Болтондун жазгандарын комментарийледи.
Кытай ар дайым башка мамлекеттердин ички иштерине аралашпоо принцибин карманат. Кошмо Штаттардын ички иштерине жана шайлоосуна кийлигишүү ниетибиз жок жана кийлигишпейбиз.
Болтон 17 июнда америкалык ABC телеканалына берген интервьюсунда Трамптын орус президенти менен мамилесине токтолуп, Путин аны менен каалагандай ойной аларын билет деп ойлойм. Трампты олуттуу бир атаандаш деп кабыл алчу эмес деди. Трамп Wall Street Journal басылмасына интервьюда Болтонду калпычы деп атады жана кеңешчисин көптөгөн каталары үчүн кызматынан кетиргенин белгиледи. АКШ'ны соода өкүлү Роберт Лайтхайзер Америка менен Кытай лидерлеринин Осакадагы саммитине катышканын анда Трамп Си Цзиньпинден эч кандай жардам сурабаганын айтты. Бул толугу менен чындыкка жатпайт, эч качан андай болгон эмес, мен ал жерде болгом, деди Лайтхайзер Сенаттын жыйынында. Трамп Бейжинге карата катаң позициясын көргөзүүгө аракеттенип келатат. 17 июнда президент Шинжаң уйгур автономиялуу аймагында мусулмандарды куугунтуктоого, экстремизм менен күрөшкө жамынып, аларды түзөтүүчү лагерлерге жөнөтүүгө тиешеси бар кытайлык жогорку кызматтык адамдарга санкция салууга жол ачкан мыйзам долбооруна кол койду. Мурдагы кеңешчи Болтон Ак Үйдө 2018 жылдын апрелинен 2019 жылдын сентябрына чейин иштеп, президент менен пикир келишпестиктерден улам отставкага кеткен. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын эртең менен эфири уланууда, эми аймактагы окуяларга келсек, Өзбекстандын борбору Ташкентте курулушта иштеп жаткан Суктун 500 тургунунун бир катары өлкөнүн өкмөт башчысына кайрылып, өздөрүнүн алданып калганын айтып, нааразылыгын билдиришти. 31 майда кыргыз өзбек чек арасына жакын айылдагы чырдан кийин өзбек премьер-министри Арипов Сук аймагына келип, аларга баш калада жакшы маяналуу жумушка орноштурууну убада кылган, дейт кабарчыбыз Ыдырыс Исаков.
Соктук жумушчулар Алмазар Сити жана Юнусабад Бизнес Сити курулуштарына келгенге чейин убада кылынган 4 миллион сум маяна 2 миллион сумга түшүп кеткенине нааразы. Өкмөт башчынын убадасына ишенип, Борбор калаадагы Алмазар Ситинин курулушуна ишке орношкон соктуктардын бири 390 доллар маяна деген убадалар жалган экенин билдирди.
Кара жумушчуларга 2-2,5 миллион сумдан, ал эми усталарга 3-4 миллион сумдан маяна берилет. Ташкентке барарыңар менен колуңарга 1 миллион сумдан аванс беребиз дешкен. Ушул убадага ишенип Соктон келдик. Келсек, бул жерде абал такыр башкача экен. Аванс тууралуу сөз да жок. Биринчи айда барыңар 2 миллион маянага иштейсиңер, кийин ишиңерге жараша, ишиңерге карап айлыкты көбөйтөбүз дешти. Канчага көбөйтөрүн айтышкан жок. Бул жерде адамдар 1,5 миллион сумга кыш кынап атышат. Силер 2 миллион сумга нааразысыңарбы деген сөздөрдү айта башташты.
Атын ачык айтууну каалаган усталардын бири аларга келишимге кол койдурганын, бирок келишим менен толук таанышууга убакыт берилбегенин айтты.
Келишимге кол койдурушту, окутуп отурган жок. Биз да окубадык. Бирок биз кара жумушчу эмеспиз, устабыз. Колубузга берген жабдыктары эски, 10-12 кишиге бир перфоратор. Мындай шартта биз жакшы иштей албайбыз. Демек айлыгыбыз да начар болот. Келишимдин нускасында бизге берген жок. Мындан сырткары иш жакшы аткарылбаса, кеткен материалдын акчасын да төлөйсүз дептир. Эгерде мындай шарттарды соктоо эле ачык айтканда, биз бул жерге келмек эмеспиз.
Жакшы маянага ишенип Ташкентке келип алган соктуктар аларга бир да адам келип өзүн тааныштырып сүйлөбөгөнүн айтышат.
Ушунча адам келип кетип атат, бири дагы атын айткан жок. Бизди кайсы фирма ишке жалдады? Маселе чыкса, кимге кайрылышыбыз керек? Мындай суроолорго жооп жок. Бүгүн эртең менен 10 жумушчу бир сом акчасыз чыгып кетишти. Айына 2 миллион сум сокто да табылат. Эч болбосо Орусияга, Казакстанга кетишет. Карантин деп контейнерлерге тыгып койгон. Жатабыз.
Алмазар Сити жана Юнусабад Бизнес Сити курулуштарына жооптуу Discover Invest фирмасы соктуктардын доомату боюнча суроолорго электрондук кат аркылуу гана жооп берерин билдирген. Бирок азаттыктын өзбек кызматынын кат аркылуу берген суроолоруна али жооп бериши элек. Сок районунун акими 8 июнда Соктун 500 тургуну Ташкенттеги курулуштарга автобус менен жиберилгенин кабарлаган болчу.
Өкмөт башчы актив менен жолукканда Соктон 500 жумушчуну өлкөбүздүн Борбор шаары Ташкенттеги курулуштарга тартуу керектигин айткан. Бүгүн район борборунан жаш жумушчулардан куралган 230 адам автобустар менен Ферганага аттанды. Алар андан ары Ташкент шаарына, Ташкент Сити курулушуна барышат.
Ташкенттеги курулуштардын негизги бөлүгүн Discover Invest фирмасы турмушка ашырып келатат. Бул фирманын Facebook-тагы баракчасында жарыяланган маалыматка караганда, көп кубаттуу үйлөр, соода борборлору, бизнес комплекстери сыяктуу 20 чакты жаңы долбоорлор ишке ашырылышы керек. Мурдараак азаттык менен байланышкан расмий адамдар Discovery Invest компаниясы Aqua Group холдингине караштуу экенин билдиришкен. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун иликтөөсүнө караганда Aqua Group холдингинин акцияларынын 70% Ташкент шаарынын мэри Жахангир Артыкхожаевге караштуу. Өзбекстандын Сох районунун тургундары менен Булак талаштан чыр чыккан. Чырдан улам эки тарап бири бирине таш ыргытышкан. Чатактын айынан Кыргызстан тараптан 25 адам түрдүү жаракат алган, 2 адам оор абалда ооруканага түшкөн. Азаттыктын өзбек кызматы өзбек тараптан 187 киши жаракат алганын жазган. Адрис Сахов, Азаттык.
Эми Кыргызстанга келсек, кайрадан ушу тапта жогорку окуу жайлардын студенттери бүтүрүү сынактарын тапшырып жатышат. Алар быйыл пандемияга байланыштуу ишке орношуп же билимин чет өлкөдө улантуу оор экенин айтып жатышат. Ошол эле кезде жаштар арасында жумушсуздук маселеси буга чейин эле көтөрүлүп келген. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн абалына кызыгып көрдү.
Элден Атошибекова Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринин бүтүрүүчүсү. Ал да башка студенттердей эле ушул тапта мамлекеттик сынактарын онлайн тапшырып жатат. Элден бала кезинен бери мугалим болууну кыялданып, ушул адистикте билим алган. А бирок азыр эми өз кесиби боюнча иш таппай уара тартууда.
Бизге негизинен акыркы практикабыз болгон жок, педагогикалык практика. Биз адатта өзүбүз жакшы мектептерди табып, ошол жакта иштеп калалы деген максат тилек менен биз ошол мектептерди издеп практикага барчубуз. Карантин болуп калып, андай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алган жокпуз. Мен мектептерди караштырып, аларга деген резюмени онлайн түрүндө мейл менен жиберейин десем, алардын же почталарын таппайм. Ар кандай кыйынчылыктар боло эле жатат. Биз чындыгында окууну бүткөндөн кийин ар бир студент ошо өзүнүн иши менен иштеп, кесибинин муктажысы болууга тийиш. Бирок бизде азыркы учурда андайга уруксат жок, болбой жатат. Биз мектептерди издегенге да мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Гүлсия Баратәлиева Кыргыз Түрк Манас университетинин табигый илимдер факультетин аяктап жатат. Ал жыл башында эле Түркияда билимин улантуу үчүн эл аралык программага тапшырган. 10 күн мурун андан ийгиликтүү өткөн Гүлсина абалга жараша эки анжы ойдо болуп жаткан экен.
Окууну буюрса улантууну максат койгонбуз, анткени бизде илим боюнча мүмкүн болушунча магистратураны бүткөндө, мүмкүн болсо докторантураны бүткөндө иш табуу жеңилдиги дагы көбүнчө көбүрөөк жаралат да. Биз январь айында Түркия бурслары аттуу программа бар, ошол программага регистрация болгонбуз. Быйыл ошол кырдаалга жараша онунда бул биринчи турдан өттүңүз деген кат келгенде, келгенде бир жагынан сүйүнсөк, ал эми экинчи жагынан дагы бир эки ара болуп калдыктан кийин көпчүлүк чет жакта жүргөн студенттерибиз кыйналып Кыргызстанга келе албай жүрсө же барбай эле Кыргызстанда калсакпы деп карантин албетте пландарыбызды бузду.
Жыл сайын Кыргызстан 30 000 тегерегинде жогорку билимдүү адис даярдайт. Бирок билим берүү жана эл министрлиги алардын 5 000 жакынын гана иш менен камсыздоого кепилдик бере алат. Коомдук ишмер Бишкек мамлекеттик университетинин окутуучусу Тилектеш Ишенкулов ушундай оор кырдаалды жумуш берүүчүлөр туура кабыл алып, бүтүрүүчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө тийиш дейт.
55-60% иштери бар экен. Ушул убакыттан пайдаланып мурдот иштеп жүрүшүптүр. Алардын баардыгы кайра келгиле бүтөрдө бизге кызмат кылабыз деген багыттар бар экен. Ушуга кичине Кудай шүгүрде бел байладык. Ал эми калган болсо эле баягыда пандемия болбогондо деле бул убакыттар бүткөндөн кийин тиги издешчү да өздөрүнүн жумуш орундарын. Ал баягыдай эле кала берет. Анткени бизде азыр же завод, фабрикалар иштебесе же ушул пандемия учурунда онлайн боюнча анан аралыктык деңгээлде аралыктык тартипте окушту. Анан силердин билимиңер начар, анан мына деп эч ким айта албайт го. Жумуш берүүчүлөр да, жумуш табуучулар дагы деп ойлойм. Ошондуктан силер мындай гумандуу мамиле кылгыла.
Адистердин айтымында миңдеген бүтүрүүчүнүн айрымдары ишке орношсо, кээ бири дипломун кучактап чет жерге кеткенге мажбур. Мындан улам гуманитардык тармактарга караганда кызматчы кесиптерге суроо талап 70-80% жогору болгонун белгилешет. Билим тармагы боюнча Адис Мырзакаримов ишсиз калбоо үчүн жаштардын алдында туура кесипти тандоо талабы бар экенин белгилейт.
Сайыз доорунда кандай болсо ошо университетке балам кызым окуса сөзсүз жумуш таап кетет деген ойдон алыс болушубуз керек. Анан экинчи маселе бул ошол биздин ата энелердин өздөрү дагы эле болсо жанагы окубайм десе эле сөзсүз окуйсун. Себеби кошунамдын баласы окуп атат, бул тууганымдын баласы окуп атат, диплом алышым керек. Акыркы уюн сатып болсо да контрактка өткөрөт. Анан кийин бүткөндөн кийин жумуш жок. Анан үчүнчү бул чоң маселе, бул ошол биздин жогорку окуу жайлардын баарын айтпайм, кээ бир бизден бирин эки университеттер бар. Ошо азыркы рыноктун маселесин карап туруп, ошо рынокко жараша кесиптерди ачып атса жаңы кесип өтөт.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 156300 киши деп эсептелди. Булардын ичинен 97400 жумуш менен камсыз кылуу кызматтарына кайрылып, 78000 киши жумушсуз катарга тоого турган. Жумушсуз катары 300 сомдон жөлөк пул алган 155 жаран бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбызды мына ушул макаласы менен Азаттыктын 19-июндагы эртеңинен кефирин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 19-июндагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө жума, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айеркен Саймаитиге байланыштуу убактылуу депутаттык комиссиянын иши жыйынтыкталды.
Азаттыкты каралаганга аракет жасагандыгын мен ушундай бааладым да.
Кыргыз өзбек чек арасында Өзбекстанга күйөөгө чыккан келиндер үй бүлөсүнө жете албай жатышат.
Ана шахрыга турмушка чыккан.
Фергана облусуна турмушка чыккан. Күйөөм бир аптадан бери оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Өткөрбөй жатышат.
Ошто аялын өлтүргөн кишинин жазасы кыскарганына каршы акция өттү.
Биз эненин укугун коргошубуз керек деген нерсе менен болуп атат да.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук борборго Эмилбек Кимсанов абакта сабалганын айтып берди. 18-июнда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери Момур 50-чү тергөө абагында жаткан мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсанов менен жолугуп чыгышты. Борбордун кызматкерлерине Кимсанов интернетте тараган видеодо өзү экенин бышыктаган, муну Азаттыкка кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкери тастыктады.
4 апрель күнү түнкү саат 3 менен 4 ортосунда эшигин ачып туруп уктап атканда башына пакет кийгизип муунтуп тепкилеп салып башташыптыр. Уктап аткан экен да, ошон үчүн ал деген мындай эме келбеттерин тааныбайт экен. Бирок эшикти ачып ачкыч менен ачкандыгына байланыштуу ал эме жоголуп атат бул сотрудниктер деп. Биз 21-ден элечи анткени эшикти ачып атышты деди. Анын жанында тургандар форма чандагылар карап турду дейт.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор Кимсановдун арызын жана башка материалдарды прокуратура органдарына өткөрүп берди. Улуттук борбордун билдирүүсүнө жазат кармоо мамлекеттик кызматы Кимсановду кызматкерлер сабады деп алдын ала айтуу туура эмес экенин билдирди. Мекеме учурда териштирүү иштери жүрүп жатканын, бардык видео материалдар изденип жатканын белгиледи. Мекеме териштирүүнүн жыйынтыгы прокуратура органдарына жиберилерин маалымдады. Мамлекеттик бажы кызматынын мурда кызматкери Эмилбек Кимсановдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева ал корголгон жаран абакта кантип сабалганы тартылган видеонун колуна тийгенин кабарлап, видео тасманы 16-июнда фейсбуктагы баракчасына жайгаштырган. Тасмада белгисиз адам бир кишинин мыкаачылык менен сабап жатканын көрүнүп турат. Сүйүнбаева видеодогу ур тепкиге калган киши Эмилбек Кимсанов экенин билдирип, муну талашсыз далил катары белгилеген. Адвокат уруп сабоо Кимсанов Бишкек милициясы убактылуу кармоочу жайына номер 1 тергөө абагына которулган күнү 3 апрелде болгонун маалымдаган. Жазат кармоо мамлекеттик кызматы Кимсановдун сабалганы тартылган тасманы каттоого алып кылдат текшерүүнү баштаганын билдирди. Мекеме тараткан маалыматта бул тасма фейк болушу мүмкүн деп жазылган. Азыр төмөнкү Нооруз айылындагы номер 50 тергөө абагында отурган Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Автандил Конгантиевдин арызы негизинде быйыл февралда Орусиядан кармалып келген. Анын жубайы Мария Заворотная күйөөсү 10 апрелде сабалганын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөнүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Матраимов өз дарегине айтылгандарга комментарий бере элек, агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган болчу. Президент Дональд Трамптын иммигранттардын балдарын коргоо боюнча программасын токтотуу чечимин Жогорку сот колдогон жок. Бейшембиде өлкөнүн Жогорку соту органы буга чейинки инстанция ДАКА программасын мыйзамсыз деп тапкан өкүмдү жокко чыгарды. Ал программа бала чагында ата энесин ээрчип АКШга мыйзамсыз кирген миңдеген кишилерди депортациядан коргойт. ДАКА президент Барак Обаманын убагында киргизилген. Дональд Трамп Жогорку соттун чечимине Твиттердеги баракчасына комментарий берди. Ал ДАКА боюнча эле эмес, бул деген деги эле жаңы судьялар керек экенин экенин көрсөттү деп жазды. ДАКА программасы 700 миңдей кишиге иштейт. Көбү Латын Америкадан келгендер. Программа аларды депортациядан коргоп, андан тышкары убактылуу иштеп окуганга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан эл аралык жыйында тышкы карыз маселесин көтөрдү. 18 июнда Кыргызстан тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бир тилке бир жол эл аралык кызматташуунун алкагында COVID-19 каршы күрөшүүдөгү тилектештик деп аталган видеоконференцияга катышты. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин башчысы Чыңгыз Айдарбеков өз сөзүндө экономикасы начар өлкөлөрдүн пандемиядан кийин калыбына келип өнүгүшүнө көмөктөшүү үчүн чоң жыйырманын алардын карыздарын төлөөнү токтотуу демилгесинин маанилүүлүгүнө токтолду. Айдарбеков соода алакары жукташууну импорт менен экспортту жандантуу боюнча дагы пикирин билдирди. Форум Кытайдын демилгеси менен уюштурулду. Ага Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Ван И, дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус, Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын орун басары Ахим Штайнер жана 28 өлкөнүн вице премьерлери, тышкы иштер министрлери катышты. Онлайн жыйын COVID-19 пандемиясы менен күрөшүү, экономиканы жана өндүрүштү калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүү маселелери талкуулашты. Өкмөттүн баспасөз кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенкулуулу мурдагы премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевди узатуу маалында өкмөт курамынын ондогон мүчөлөрү бет капсыз сүрөткө түшкөнү боюнча түшүндүрмөнү Facebook баракчасына жарыялады. Анда Чыңгыз Эсенкулуулу өкмөттү коронавирустун жайылышын алдын алуудагы аракетин бир сүрөт менен жокко чыгарбоону суранган, ошондой эле коомчулуктан кечирим сурап, аппараттын ар бир кызматкери күн сайын эртең менен ишке келгенде дене табы текшерилерин, иште сөзсүз бет кап тагынышаарын билдирген. 17 июнда интернетте мурдагы премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевди кызматтан кетип жатканда узатуу учурунда өкмөт курамынын бет капсыз түшкөн сүрөтү тарап кеткен. Анда өкмөт башчы баш болуп ондогон адамдар бет кап тагынбай турушат. Социалдык тармактарда өкмөт өзү санитардык эрежелерди сактабай жатат деп сын пикирлерди жаадырып жатышат. Алматы шаарындагы инфекциялык ооруканалардын 95% бош эмес. Бул тууралуу 18 июнда калаанын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдирди. Анын айтымында бул акыркы 2 жуманын ичинде шаарда коронавирус жуктургандардын кескин көбөйүп кеткендиги себеп болду. Буга чейин Алматынын тургундары COVID-19 аныкталганына карабастан аларды ооруканага жаткырбай жатышканы нааразы болушкан. 17 июнда акимчиликтин коомдук саламат сактоо башкармалыгынын башчысы Камалжан Надыров Алматыда абал чынында оор экенин айтып, бейтаптар ооруканага абалына жараша тандалып жаткырылып жатканын билдирген. Казакстанда коронавирус жуктургандардын саны боюнча Алматы шаар биринчи орунда. Расмий маалыматка ылайык, калаада 4655 киши вирус жуктуруп алганы аныкталса, 938 оорунун белгилери жок. Алар 3 июндан тартып илетке кабылгандардын жалпы статистикасына кошулбайт. Казакстанда оорунун белгилери жок бейтаптарды кошкондо коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 22708 жетти. Анын ичинен 105 киши каза болду.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Талас облусунда жаан чачын жаабайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 26-31, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абадта 28-33, Нарын, Ысык Көлдө 19-24 градус, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 28-30 градус. Ошентип, Стамбулда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмү боюнча депутаттык комиссия жыйынтыгын чыгарды. Комиссия буга чейин журналисттик иликтөөдө айтылган каражаттар Кыргызстанга тиешеси жок деген бүтүмгө келген. Ал эми буга чейинки бажыдагы коррупциялык көрүнүштөр боюнча маалыматтар жөнүндө сөз болгон эмес. Талкуу жараткан комиссия иликтөөсү тууралуу Бакыт Асановдон угаланды.
Стамбулда өлтүрүлгөн кытай жараны Айеркен Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын иликтөөсүнүн корутундусу парламенттин каникулга кетер алдындагы соңку пленардык жыйындарынын биринде каралды. Корутундуну аталган комиссиянын төрагасы Республика Тажөз фракциясынан депутат Талантбек Мамытов окуп берип, соңку бүтүм менен тааныштырды. Мамытов корутундуда баяндалган жагдайларды изилдеп чыгып, комиссияга келип түшкөн жана тиешелүү мамлекеттик органдар жиберген документтердин топтолгон маалыматтардын негизинде журналисттик иликтөөдө айтылган каражаттар Кыргызстанга тиешеси жок деген бүтүм чыгарылгандыгын мындайча айтты.
Жарандар Айеркен Саймайти, Бумаран Вуфули жана Абдыраз жоопкерчиликтүү коомунун Кыргызстандын банктарындагы эсептеринин 2011 жылдан 2017 жылдар аралыгында чет өлкөдөгү бир нече жүздөгөн контрагенттерге жалпысынан 932 миллион 736 мың 365 акш доллары которулган. Бул каражаттар кыргызстандык жана чет өлкөлүк Өзбекстан Республикасына жайгашкан Абусаки базарындагы жеке ишкерлердин соода жүгүртүүндөгү каражаттар экендиги катталган.
Ошондой эле бүтүмдө Айеркен Сайматига Кыргыз Республикасынын жаранын паспорту мыйзамсыз берилгендиги, ошондой эле Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков менен жакын мамиледе болуп, анын кызматтык автоунаасын мыйзамсыз түрдө жеке пайдаланууга алып тургандыгы тастыкталгандыгын Мамытов кошумчалады. Депутат окуган бир сааттык бүтүмдө Сайматинин туулган жылы, жери, Кыргызстандын документти мыйзамсыз алышага байланыштуу козголгон кылмыш иши, өлүм, акча которууларга байланыштуу документтер, күөлөрдүн көрсөтмөлөрү жана башка маселелер баяндалды. Комиссия бүтүмүн даярдоодо мамлекеттен каржыланган 5-чи канал, жакында эле ачылган элдик медиа порталынын жана Эркин Супоков менен Рустам Тиллабаев аттуу жарандардын тергөөгө берген көрсөтмөлөрүн колдонушкан. Парламенттин жыйынында бул видеолор депутаттарга көрсөтүлдү. Белгилей кетүүчү жагдай, Эркин Супоков Саймати менен жакын таанышта болгон, учурда бир нече берене боюнча кылмышка шектүү жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камакта жатат. Корутундуну депутаттар суроо жооп менен талкууга алышты. Анын жүрүшүндө улуттук коопсуздук комитети, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын, улуттук банк жана башка органдардын өкүлдөрү жооп берип жатышты. Депутаттык комиссия өзүнүн иликтөөсүндө бажыдагы коррупциялык көрүнүштөр жана бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдуку делген мүлктөр боюнча маалыматтарга көңүл бурган эмес. Дал ушул нерсеге токтолгон депутат Дастан Бекешев Айеркен Сайматинин жубайы Бүмөйрам Буфилинин атынан Исмаил Ата фондуна каражат кандай негизде которулгандыгына кызыкты. Анын суроосуна экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрөгө орун басары Эмиль Жамгырчиев жооп берди.
Значит, Исмаил Ата фондунун учредители в Уфуле бир-бирин тааныйт.
Тааныйбы, тааныбайбы, бирок учредители...
Жок, тааныйт да эми. Жөн эле сизге ким жардам берет мисалы?
В Уфуле менен Исмаил Атанын...
Фонд ким жөн эле жардам берет?
В Уфуле менен Исмаил Атанын байланышы бир гана ошол акча которуу боюнча гана байланышы бар. Бирок акча негизинен ошол түрк жаранын, ошо жарандан келген акча бул. Бирок в Уфулен счет аркылуу.
200 миң доллар тааныш эмес кишиге береби?
Бул акча 200 миң доллар... Түрк жаранына тиешелүү болгон. Бирок өзүнүн счет аркылуу кетирбей, Вуфулин счет аркылуу кетирген. А эмне себептен Вуфул аркылуу кетиргенин бул ар кандай себептер болгон өзүнүн.
Жыйындын жүрүшүндө ага катышкан бир катар депутаттар комиссиянын бүтүмүн кубаттап, ачык эле колдоп чашты. Маселен, парламенттин вице-спикери жакында гана Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы болду делген Мирлан Бакиров комиссия буга чейинки бажыдагы коррупция боюнча журналисттик иликтөөнү элдин башын айлантууга багытталгандыгын аныктады деген ойдо.
Ушул кол койгон 9 депутат айтылган маалыматтарды, видео тасмаларды, көрсөтмөлөрдүн баарына ынанып, элдин башын айлантууга багытталган маалымат атайын кызыктар тарабынан даярдалган маалымат экендигине ынанып туруп кол коюп мына кортундуну алып чыкты. Көп жумуш болуптур. Комиссияны түзгөн туура болгон экен. Бүдөмүк суроолорго бир топ жоопторду алдык.
Ошол эле кезде депутат Рыскелди Момбеков аталган көрсөтмөлөрдүн чындыгынан күмөн санап, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрүнө Али Азаттыктын журналистине карата айтылган маалыматтар канчалык туура экендигин билдирди. Ошондой эле ал депутаттык убактылуу комиссиянын корутундусунун укуктук негиздерине кызыкты.
Токтом долбоорунда минтип жүрөт да, күбө катары суралган жарандар Тилебаевдин, Сопоковдун көрсөтмөлөрүндөгү фактылар анын катарында Азаттык медиасы мекен журналист токтору Саймайдын өлчөмдө акча каражатын алгандыгы тууралуу көрсөтмө боюнча укуктук баа берилсин дейт. Кантип эле Сопоков күбө болуп, Токтохунов кылмышка шектүү болуп калат?
Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз, шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн, ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укуктук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болуп атат.
деп депутаттык комиссиянын төрагасы Талант Мамытов Рыскелди Момбековго жооп берди. Жогорку кеңеш былтыр Стамбулда өлтүрүлгөн уйгур улутундагы кытайлык ишкер Сайматтын ишине байланыштуу 2019-жылдын 21-ноябрында убактылуу депутаттык комиссия түзгөн. Ага парламенттеги 6 фракциядан 12 депутат мүчө болуп кирген. Комиссиянын корутундусу менен макул болбогондуктан аталган комиссиянын мүчөсү Мирлан Жээнчероев бүтүм чыгаардан бир күн мурун тагыраагы 17-июнда андан чыгып кетти. Депутаттык комиссия Сайматтын Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды, буга чейин Бишкек Ош аэропортунда каракталган миллиондогон каражаттардын чоо жайын жана азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Кыргызстан аркылуу чыгарылды деген 700 миллион долларга катышын иликтеген, буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш мамлекеттик кызматы чыгарылган акчанын суммасы 932 миллион доллар экендиги маалымдаган. 2-июндагы жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармасы башчысы Самидин уулу Сагынбек Саймати азаттыктын журналисттерине финансылык каражат берген деген көрсөтмөлөр болгондугун билдирген. Депутаттарга Саймати азаттык журналистине акча бергендигин өзүнөн укканбыз деген эки күбөнүн видео көрсөтмөсүндөгү көрсөтүлгөн. Мына ушул видеонун тергөөнүн материалы болуп туруп, тергөө аягына чыкканга чейин эмне себептен көрсөтүлгөндүгүн парламенттин жыйынында айрым депутаттар дагы көтөрүштү. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдө көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу үй бүлөнүн Карга компаниясы Кыргыз бажысында көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып тургандыгы көрсөтүлгөн. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин тиешеси бар деген билдирүүлөр айтылган. Матраевдин үй бүлөсү болсо бул иликтөөнү четке кагып журналисттерди сотко берген эле.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Эми ушул эле теманы маек менен улантабыз. Депутаттык комиссиянын корутундусу кечээ парламентте жактырылды. Комиссиянын жыйынтыгына депутат Рыскелди Момбеков гана жалгыз каршы добуш берди. Ал Азаттык радиосуна курган маегинде депутаттык комиссия бир тараптуу бүтүм чыгарган деген оюн билдирди. Момбеков менен Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Түркияда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Кыргызстанда да бир канча жыл иштеген бизнесмен Айеркен Саймаитинин өлүмүнө жана анын Кыргызстандагы ишмердигине байланыштуу түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия 7 ай иштептир. Анын бүгүн парламентке алып келген корутундусуна сиз кандай баа бересиз? Сиз ошол корутундуга канааттандыңызбы?
Мен жалгыз гана корутундуга каршы добуш бердим. Анткени мен корутундуну толугу менен окуп чыктым. Корутунду жалгыз гана ошол кол койбогон Жээнчероев болуптур. 44 парактан турган корутундуда азаттык келтирген фактыларды булар аныктаганга, ачыктаганга аракет жасалат. Тескерисинче азаттыкты каралаганга аракет жасагандыгын мен ушундай бааладым да. Эми карап көрсөңүздөр, кылмышка шектүү деп кармалып камакта жаткан адамдын көрсөтмөсү менен Али Токтокуновго укуктук баа берилсин дейт. Али Токтокунов алтырган фактыларда биз аныктай алган жокпуз дейт. Бирок аныктай албасак анда эмнеге 6 миллиард 549 миллион сом бюджетке түшпөй калгандыгы боюнча өкмөт аракеттерди көрсүн деп атасыңар. Силер бир жагынан фактылардын бар экенин мойнуңар карап атасыңар. Экинчи жагынан кол коюп туруп өкмөткө берип атасыңар, бирок аларды айтпай жатасыңар. Бул деген корутунду эле, бул мындай көз каранды корутунду болуп калтыр дегендей эле пикирге келдим.
Сиз эмне үчүн корутунду калыс болбой калды, талаштуу болуп калды деп ойлоп жатасыз?
Эми корутундуда баардыгын өздөрү ачыктап койгондон кийин ал корутундуну массалык маалымат каражаттар мана таркатышмок. Бул парламент издөөчү. Эмне үчүн парламент жайкы эс алууга таркаарда эң артында чыгарып атат? Былтыр дагы туура ушундай убакта, ушундай күнү, ушундай маалда КТМ Мобайл боюнча дагы парламенттик комиссия корутунду чыгарып анан баягы кетип калышкан да. Көпчүлүктөн мындай көмүскө да калдык. Мына азыр дагы ушундай болду. Эми корутундуга 7 ай иштеп анан кийин 700 миллион сомдун тегерегиндеги эч бир нерселерди таппай койгону, анан кийин тергөөнүн купуялуулугун ачыктап салганы, кээде таң каласың да, ушундай эле убактылуу депутаттык комиссия түшкөндө биз ушуларды бер десек тергөөнүн купуялуулугу үчүн биз буну айта албайбыз. Закон запираша айттык. А бүгүн бардыгын ачыктат. Өздөрүнө келгенде мыйзамды каалагандай иштетет, башкалар келгенде мыйзамды иштетпей кое атпайбы. Анан корутундудагы эми окуп көрө турган болсоңор, бул жакында ачыкка чыгат эми. Анан кийин ошо кол койгон депутаттардын айберине да. Мен эмне айткым келип турат. Мурда дагы Батукаевдин абактан чыгыш боюнча 5-чи чакыртуу комитет парламенттик комиссия болуп эч нерсе тапкан эмес. Кийин ачык катып эми азыр камалып башталды. Бул парламенттик комиссия менимче бул акыркы эмес. Кийин дагы бул комиссиянын көрбөй койгон жумуштарын иликтей турган дагы бир комиссия түзүлөт болсо керек келечекте. Мен ушуга ишенип турам. Анткени көп нерселерди комиссия ачыктаган аракет жасаган эмес. Көп нерселерди тескерисинче көмүскөдө калтырганга аракет жасап жатат.
Адатта мындай комиссиялар талаштуу суроолорго жооп табуу, саясий баа берүү үчүн түзүлөт эмеспи? Бул депутаттык комиссиянын корутундусу коомчулукту канчалык ынандыра алат?
Коомчулукту бул комиссиянын корутундусу ынандыра албайт. Ынандырганга жакын аракет кылганга алып барып турда, бирок көп нерселерди бир дагы күнөөлүү кишини атабаптыр. Тескерисинче ошол ачыктаган кишини өзүн күнөөлүү дегендей кылып туруп айлантып кетип салып турду. Эми көпчүлүктүн мындайдан көңүлү кала тургандай эле корутунду чыгып турда. Жети барактан турган нерсенин ичинде эч нерсе жок. Бул баягы тергөөдө айтылган эле сөздөр, азаттыкта айтылган эле сөздөр, ошону болгон өкмөттүн жооптору. Эми аны элди көрүп эле билип эле турат да. А бирок 700 миллион долларды кандайча алып чыгып кеткен, кимдер көмүскө жардам берген, кимдер катышкан, кайсы адамдар жашырган, кайсы адамдар качырган таптакыр жок. Анан кийин баардык эле жерлерде минтип коюп туруп, биз бул тергөө болуп аткандан кийин биз айта албайбыз, ачыкка чыгара албайбыз, буну кийин соттон кийин ачат. Биз комиссиянын немеси ыйгарым укуктары жок. Бул тергөөнүн иши болгондон кийин биз буну юридикалык баа бере албайбыз, буга даяр юридикалык баа бере албайбыз, буга экспертиза керек, тигиге корутунду керек деп мындай качып качып койгон да. Депутаттык комиссия ар тараптуу ачыкка аракет жасаган эмес. Бир тараптуу болду десем аша чаппайт болушум керек. Анткени көп нерселер өзүнөн өзү ачыкталып турат. Анын ар жагын жетиш үчүн бир эле кадам калган. Бирок ошол кадамга баргандан да коркуп коюшкан бул.
Башкы прокуратура баштаган укук коргоо органдарына тапшырма берилди. Эми укук коргоо органдары ушул ишти канчалык калыс адилет иликтеп аягына чыгарат?
Мен ишенбейм. Бул калыс. Анткени алар парламенттик комиссиянын корутундусунда көрсөтүлгөн нерселерден алыс чыга албайт. Ал эми бул жерде мындай булбулага гана баргыла, булбуларга тийбегиле дегенди кылып коюп турда.
Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айеркен Саймаитиге байланыштуу жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча жалгыз гана каршы добуш берген депутат Рыскелди Момбеков менен маекти Зайырбек Бактыбаев уюштурду.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун кабарчылары кайрылган темаларды биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Азыр интернет басылмалар боюнча баянга кезек берели. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Айтматовдун скульптурасын жасадым, бирок бул үчүн кызыл дипломдон ажырадым. Кактус медиага берген маегинде 38 жаштагы скульптор Тамила Маматова ушинтип айтты. Алабукалык кыз алгач Ош мамлекеттик университетинде билим алып, андан кийин Бишкектеги улуттук сүрөт академиясында окуганын, сүрөт академиясын бүткөн соң Санкт-Петербургдагы Репин атындагы көркөм институтта билимин өркүндөткөнүн, Айтматовдун айкелин жасап жатканына 1 жылдай убакыт кеткенин, окуу жайдын ректору 3 метрлик Айтматовду көргөндө чочуп кетип, мынча чоң монументтин эмне кереги бар эле? Муну тоонун чокусуна гана койсо болот. Кыргызстанда тоо көп эмеспи деп сүйлөнгөнүн, ошентип 2018 жылдан бери спонсор иштей берип ташаганын, убагында кинорежиссер Болот Шамшиев Берлин шаарына коюш керек деп биздин өкмөткө кайрылганын, бирок өкмөттөн жооп болбогонун, саясатчы аялдар Жылдызкан Жолдошова менен Мира Жаңгырачева жардам беребиз дегенден бери кыйла мезгил өткөнүн, Оштун борборуна коелу деп Оштун мэрине кайрылып да көргөнүн, Айтматовдун уулу Элдар келип көрүп, эгер фонддо акча болсо сөзсүз ушул скульптурага заказ бермегин айтып кеткенин, көрүнгөн жакка кайрыла берип чарчап бүткөнүн айтып берди. Белый Паров сайты Кубатбек Бороновдун министрлер кабинетинин башчысы болгонуна макала арнады. Ошентип Абылгазиев бул орунда 2 жылдан ашуун иштеп кеткенин, негизи эле Кыргызстанда чоң болуп иштөө жыргал экенин, анткени премьер министр деген эч нерсеге жооп бербей тургандыгын, бардык бийлик президентте экендигин, ошого карабай жолдогу түкүрүктөн тартып таштанды челектеги таштандыга чейин, экономикалык кризистен тартып эпидемияга чейин, кыргыз казак чек арасындагы тыгындан тартып радио жыштыкка чейин Абылгазиевди күнөөлөп чыгышканын жазды. Саясий эксперт Марс Шариевдин оюнча, радио жыштыкты атайын эле Абылгазиевди отставкага кетириш үчүн пайдаланышканын, дал ушундай эл дымып жаткан учурда алмаштыра салбаса болбойт, бийликке техникалык өкмөт керек болуп турган чагы, мындайда Бороновдон өтөөрү жок, бир чети түштүктөн президентке көздөй киши, бир чети коронавируска каршы күрөшүү штабынын башчысы, анын үстүнө бийлик COVID-19 эпидемиясынын жаңы толкунуна деп дагы карантин киргизүүгө өңдөнүп турганын, ачынында Жээнбековдор менен Матраимовдордун кланынын ортосунда саясий күрөш күчөгөнүн белгиледи. Белый Парыштын жазганы боюнча Райым Матраимов жаңы дем саясий бирикмесине кирген Өмүрбек Текебаевдин ата мекен, Темир Сарыевдин Акшумкар, Жанар Акаевдин Кыргыз Либерал Демократиялык партиясын финансылайт деген маалыматтар тарап жатат. Ошентип Матраимов финансыламакчы болгон бул саясий блок президенттин көзөмөлүндө шайлоого бара турган калган партияларга өтө опурталдуу атаандаш болушу мүмкүн деп Марс Сарыевдин айтканын жазды аталган сайт. Сарыев андан ары Кыргызстандан куйругун түйө качкан Бабанов кайрадан Бишкекке келгенин, Бабанов Бишкекке келбей эле саясатка келгенин, аны Кыргызстандын премьер министрлигине даярдап жатышканын, артында Россия турганын, ал эми кылмыш ишичи дегендер, кыргыз саясатында кылмыш бир көрүнүп жок боло турган оюнчук болуп калганын, Бабановдун келиши менен ири инвестициялык долбоорлор орус капиталдары да кошо келерин кошумчалады политолог. Спутник Кыргызстан радиосуна берген маегинде курчап турган чөйрөнү коргоо жана климаттын өзгөрүшү боюнча эксперт Владимир Гребнев жайыттардын көбөйүшү Кыргызстандын жерин такырга айланта баштаганын, мунун кесепети барып келип эле өлкөнүн айыл чарба тармагындагы экономикалык продуктуулуктун төмөндөшүнө алып келэрин билдирди. Адистин айтуусунда мал көбөйүп, тескерисинче жайыттар тарып баратат. Мындан улам Кыргызстандын жер фондусунун аймагы да кыскарууда. Жайыттан бөлөк аймактардын баары үлүшкө берилген айдоо аянттары, жерди туура эмес пайдаланып келаткандыктын кесепети улам барган сайын сезилүүдө. Айрыкча жердин арыктагандан арыктап баратканы өлкөнүн жер семирткичти өтө көп пайдаланган түштүк аймагында байкаларын белгиледи. Эсиңиздерге сала кетели, Кыргызстандын айыл чарбасын анык мыкты билген академик Жамин Акималиев эптеп эле түшүм алып сатып пайда көрөм дей берип жерди зордуктап арыктатканыбыз аз келгенсип, кадимкидей наркоманга айлантып бүткөнүбүздү. Азыр бир метр дагы аянт химиялык жер семирткичсиз ойдогудай түшүм бербей калганын, ошол эле учурда химиялык дары дармек аралашкан күмөндүү семирткичтер мал менен адам баласы үчүн аябагандай зыян экендигин айтса, Кыргызстандын жайыттар маселесин эң мыкты билген мамлекеттик ишмер Кемел Ашаралиев рас, Кыргызстанда чындап эле мал көбөйгөнүн, изелтем мал менен өсүп өнгөн эл үчүн бул кудай берген ырыскы экендигин, бирок жайыт маселеси 30 жылдан бери каралбай калганын, маселен союз убагындагы жолу, көпүрөсү, ал тургай электр жарыгы бар жайыттардын жолун бүгүн чөп басып, көпүрөсү бузулуп, бүтөлүп, мал тургай жан каттабай калганын, Бүгүн ошол алыскы жайыттарга эле малды жыл сайын бери жактагы бут жеткен жерге жая берип, бир эле жерди оттой берип кебетесин кетирип бүткөнүбүздү. Ошондуктан бул боюнча Кыргызстандын жайлоо күздөөсүн, күздөө кыштоосун мыкты билген адистер чогулуп, атайын программа иштеп чыкпаса болбой калганын билдирди.
Шалек Дүйшеевтин интернет басылмалары боюнча баянын уктуңуздар, кадырман угармандар. Бул программабызга батпай калган баяндарды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, жогорку кеңеште Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айыркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусу жактырылды. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери тергөө абагында жаткан мурдагы бажы кызматкери сабалды деген Эмилбек Кимсанов менен жолугуп чыгышты. Өкмөт парламенттик шайлоону ачык жана таза өткөрүүнү камсыздоого тийиш. Бул тууралуу жаңы өкмөт башчысы Кубатбек Боронов өкмөттүн жыйынында билдирди. Арменияда конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган жана ири суммада пара алган деп айыпталып жаткан мурдагы президент Роберт Качырян 4 млн долларлык күрөө менен эркиндикке чыкты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда.